Qalbingdagi nafrat o'zingga nisbatan jonim mana shularni eshitganingda har doim mani ham bir kun kelib tushunasan yorim balki tarki dunyo qilganimda bu dunyoda yonimda do'stim bo'lmagan qolmagan bu odamlar ichimni to'la g'amlar qiyin edi bu savollar topilmadi javoblar garchi izlagan bo'lsam-da yuragim beraman kerim olasanmi sog'indim desam yonimda qolasanmi ko'zimga ko'rinma desam keta olasanmi mana abadulabad tuni to'lasanmi hali vaqt kelib man ham bir kun boy bo'laman san ishonmasang ishonadi manga onam asabiylashib onamga baqirganim esimda
sanqan jonidim qafaqaganman bir zumda
ko'rganimda sani g'azab ustun keldi sevgidan o'sha payt tushunganim razolatli belgidan bo'ldi telefon qilma top baxtingni bo'ldi qo'ng'iroq qilma yakin vaqtingni o'tiraman mayxonada zahar ichib kecha suyga qaytib mahallani ichidan to'g'ri kelmadi manga san tanlagan yo'llar ammo o'sha paytlar o'ynab bergan eding rollar xayolim parishon sani deb ishon hammaga yomonlar yo'llatib manga nishon konkretno ketganida o'sha asab sinisa ovora yasatib fasad ertalabdan kechgacha jigarlar yonimda ko'chada bo'lsam ham g'azab boqdi qonimda aytilgan gaplarim hammasi hayotdan to'g'risi tinglagan musela eshitdinglar rostini omon omon jonim bo'lgan omon meni eski xotira xotirada mani yomon qo'yin mani do'stim balki man adashgan edim rang-barang dunyoda ko'zlarim qonashgan edi muhabbating massovka manda eski krossovka nastroy бешеный смешанный manda обстановка oldingi gpu hozir o'lgan походу gps старит не понимает вашу моду бірін кеттім yaqinlar kamayib ketdi orada mansiz tuyg'ular cho'shirib ketdiman qizumas manga lichno ularga tipichno vofadorman duda очень иронично давление uyda ishda plyus o'qishda oxirgi marta ko'rgandim uni qishda oldidagi don juan barada ты как бен ладен сан қызалу мәні яқшылы кімнен білмәдің